გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დილი საუბრები, რომელსაც უძღვები მე ნონამ ჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობს გოჩალეჟავა. დღეს ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ მიმდინარე თემებზე, კერძოდ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის სოსო გოგაშვილის დაკავებაზე, ჟურნალისტებისა და არამარტო ჟურნალისტების ფარული მიყურადების პრობლემაზე, ამ მიმართულებით მიმდინარე პროცესებზე, მათ შორის სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გაგზავნილ საჩივრებზე და ჟურნალისტების მიყურადების გამოყენებაზე ერთგვარ იარაღად, რისი მომსწრენიც სწორედ ამ დღეებში გავხდით, როცა მომღერალ და ტელეწამყვან უცნობის მიერ გამოქვეყნებულ მასალას რამდენიმე დღეში სუსის ყოფილი მაღალჩინოსნის დაკავება მოჰყვა. ამ საკითხებზე ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე ედუარდ მარიკაშვილი. გადაცემის მეორე სტუმართან კი დეპუტატ თამარ კორძაიასთან საუბარს განვაგრძობთ ოპოზიციონერი დეპუტატების საერთო წერილზე, რომლითაც ისინი მართლ პარტიას მოუწოდებენ, რომ ხელი აიღოს დეზინფორმაციისა და ანტიდასავლური კამპანიის წარმოებისგან და გადმოერთოს საქმიან რეჟიმზე. დღეიდან მოგეხსენებათ საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულებით დანიშნულია რიგარეშე სესიაც და ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ იმაზეც, გამართება თუ არა ეს სესია, მოსალოდნელია თუ არა მისი ბოიკოტირება მართველი პარტიის მიერ. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი მივესალმები ბატონ ედუარდს. გამარჯობა ბატონ ედუარდ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
მადლობა მოწვევით.
პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილ მოადგილეს სოსო გოგაშვილს პროკურატურამ ბრალი წაუყენა სამი მუხლით, ესენია სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრების მოპოვება, გავრცელება და იარაღის უკანონო შენახვა ტარება, კერძოდ ესენია სისხლის სამართლის კოდექსის 123, 157 და 236 მუხლები. თბილისის ქალაქო სასამართლო მსმენელს შევახსენებ აქვე, რომ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის სოსო გოგაშვილის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს დღეს. სხდომა დანიშნულია 13 საათზე პროკურატურამ სასამართლოს ბრალდებულისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით მიმართა. და როგორც ადვოკატმა რამაზ ჩინჩალაძემ განაცხადა, სახელმწიფო ბრალდება სოსო გოგაშვილს სხვა ბრალდებებთან ერთად 2015-18 წლებში ორი პირის პერსონალური მონაცემების უკანონო მოპოვება შენახვას ედავება, რომლებიც გავრცელდა 2021 წლის თებერვალში. მეორე ეპიზოდი არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება, ესეც შეეხება 2015-18 წლებში სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას და პერსონალურ მონაცემებს, რომ თითქოს სოსო გოგაშვილმა ეს მონაცემები უკანონოდ გაიტანა სამსახურიდან. და მესამე ეპიზოდი არის ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შენახვა. სულ 5 ცეცხლსასროლი იარაღზეა ლაპარაკი, საიდანაც 2 არის ის იარაღები, რომელზეც ოჯახის წევრები მიუთითებენ, რომ მოხდა ამ იარაღის ჩადება, ხოლო 3 ადვოკატის თანახმად ეკუთვნით დაცვის თანამშრომლებს. თქვენ ბატონ ედუარდ სიტყვა გამიგძელდა ცოტა, თქვენ ალბათ გაეცანით ამ ბრალს და გაქვთ მოსაზრება მასთან დაკავშირებით, აი ამით დავიწყოთ თუ შეიძლება.
კი ბატონო, ბატონი გოგაშვილის მიმართ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმის შეფასებისთვის ვფიქრობ კიდევ რამდენიმე ხანი სრულყოფილად შევაფასოთ დაგვჭირდება, მაგრამ ამ ეტაპზე რაც არის საყურადღებო ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში არის რამდენიმე საკითხი საყურადღებო. ერთი, ოჯახი აპელირებს იმაზე, რომ საგამოძიებო ორგანოების მხრიდან შესაძლო ადგილი ჰქონდა ცეცხლსასროლი იარაღის ჩადებას და ეს ზოგადად ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა. ნუ ახლა გოგაშვილის მიმართ საზოგადოებაში არსებობს სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულება და ყველაზე მთავარი რაც არის, ერთი უნდა ითქვას ის, რომ მსგავსი პრაქტიკა, თუ კი ეს რეალობა შეესაბამება გოგაშვილთან მიმართებაში, არის ძალიან ცუდი და საშიში პრაქტიკა და ჩვენ ეს საკითხი არ უნდა შევაფასოთ მხოლოდ იმ კუთხით, ადამიანები მოგწონს თუ არ მოგწონს, ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, რა ასე ვთქვათ, დამოკიდებლებაც არ უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას, ამ ფაქტის მიმართ ცალსახად უნდა იყოს უარყოფითი შეფასება, იმიტომ რომ ეს თუ მაგალითად დღეს გაუკეთა სახელმწიფომ ადამიანს, რომელიც საზოგადოებაში არ სარგებლობს რაღაც პოზიტიური დამოკიდებულებით, მაშინ და ამ კუთხით შეფასდება ეს ყველაფერი, რომ არაუშავს და რაღაცა იმსახურებს და უშავს, ესეთ შეფასებები არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამ განცხადებებით კესდება ამ უკანონო და ძალიან საშიში ქმედების ნორმალიზება საზოგადოებაში. და თუ ესეთი მკაცრი რეაქცია არ გვექნება თითოეულ ჩვენგანს, მაშინ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ამის ნორმალიზებას ვაკეთებთ, რაც თავის მხრივ სახელმწიფოს უხსნის ხელებს, რომ მსგავსი მიდგომა ჰქონდეს იმ ადამიანებთან, ვინც სხვადასხვა დრო შეიძლება მისი გარკვეული ინტერესის სფეროს წარმოადგენდეს და საზოგადოებამ ეს ყველაფერი არ უნდა დაყოს მისი განწყობებიდან გამომდინარე. ეს ერთი საკითხი. რაც შეეხება მეორე ბრალდებას და ყველაზე მთავარ ბრალდებას ჩემი აზრით, ეს ბრალდება აჩვენებს, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების არქიტექტურა, ეს სიტყვა ხშირად გამოიყენება ბოლო პერიოდში, მაგრამ სწორი სიტყვა არის, საქართველოში არის ერთგვარად მოშლილი. ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ 2021 წლის განმავლობაში და ყველაზე მასშტაბური 2021 წლის 13 სექტემბრის ფაქტი იყო, როდესაც 10,000-ობით ფაილი გავრცელდა და ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს არტოვებს ეჭვს, გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო აკეთებდა ამ ყველაფერს, ამ ფაილების მასშტაბურობის, მისი დახარისხების, დამუშავების ფაქტიდან გამომდინარე, ერთადერთ სახელმწიფოს შეიძლება ჰქონდეს მსგავსი რესურსი, რომ ეს ყველაფერი გააკეთოს. და აქ არის მთავარი ის, რომ აი გოგაშვილთან მიმართებაშიც, თუ კი სახელმწიფო ამას უყენებს როგორც ბრალდებად, თავის მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ ის ინფორმაცია, რომლის გატანასაც ედავებიან გოგაშვილს, წარმოადგენს ავთენტურ ინფორმაციას და საზოგადოება, მათ შორის მედიამაც, ჩემი აზრით, ამ კუთხით ყურადღება უნდა გაამახვილოს იმაზე, თუ რა ინფორმაციის გატანას ედავებიან სოსო გოგაშვილს, იმიტომ რომ ეს თავის მხრივ მოგცემს იმის მკითხების საშუალებას, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა და სახელმწიფო ჯიუტად თავს არიდებს ხოლმე, ასე ვთქვათ, ისეთ შეფასებებს, რომ თითქოს ეს ინფორმაციები იყო ავთენტური და ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ რაღაცა მანიპულაცია არის, არ არის, ასე ვთქვათ, სიმართლეს არ შეესაბამება ამ ინფორმაციის შინაარსი, აი ამ შემთხვევაში ეს უკვე ნიშნავს ბრალდებით ადამიანების დაკავება, ნიშნავს იმას, რომ თავის მხრივ ეს ინფორმაცია არის ავთენტური. თქვენ თუ დააკვირდებოდით მაგალითად პროკურატურის განცხადებას, პროკურატურის განცხადებაში ეს საკითხი არის ძალიან ღია და ბუნდოვნად დატოვებული, მაშინ როდესაც ჩემი აზრით საზოგადოების ყველაზე დიდი ინტერესი უნდა წარმოადგენდეს რა ინფორმაციის გატანაზე ედავებიან სოსო გოგაშვილს.
აი აქ რა ვიცი, ადვოკატს თუ დავეყრდნობით, ადვოკატი ამბობს, რომ ორი პირის პერსონალური მონაცემებზეა საუბარი და ესეც გავრცელდა 2021 წლის თებერვალში, ანუ მანამდე, ვიდრე ეს მასობრივად მოხდებოდა ბევრი ფაილის ერთად გავრცელება. ანუ ნათელი არ არის ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. და იგულისხმება თუ არა ის კომპონენტი.
ეგ განცხადებაც არ არის, ხო, ნათელი არ არის და არც პროკურატურის განცხადება არის ცხადი ამ კუთხით. და მე ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარი ტაქტიკა, არ არის მარტივი, როცა შენ მათ შორის საერთაშორისო დონეზე როგორც სახელმწიფოს გედავებიან, რომ უკანონო ფარულ თვალთვალსთან მიყურადებას აწარმოებს შენი ინტერესის ობიექტების მიმართ, მედია იქნება ეს, ოპოზიციის წარმომადგენლები, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ, ამ კუთხით არ არის მარტივი, რომ ამ მოცემულობაში შენ ადამიანებს ბრალი წაუყენო და ამტკიცო, რომ რეალურად ვიღაცამ გაიტანა ისეთი ინფორმაცია, რომელიც მოპოვებული არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. მაშინ შენ უნდა ცხადად გაუსვა ხაზი და თქვა რა ინფორმაცია არის ეს და ესე შემსუბუქება ამის, თითქოს ეს მხოლოდ პერსონალური მონაცემებს ეხება, მე მგონი რომ ეს ვერ უნდა დაუძრეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ შეფასებას და ამ რაღაც განცხადებებს, იმიტომ რომ ეს არ ამგონია რომ მხოლოდ პერსონალურ მონაცემებზე დავიდეს, ეს ყველაფერი აქ დიდი ალბათობით პერსონალურ მონაცემებს მიღმა კიდევ უფრო მწვავე საკითხები დგას, რომლის გახმაურებაც არ უნდათ გამოძიების ფარგლებში. აი რომ თქვენ ასევე თუ მიაქცევით ყურადღებას, არის აქცენტი გაკეთებული სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციაზე და ეს ჩემი აზრით არის იმიტომ მითითებული, რომ შემდგომ გამოძიების ფარგლებში დაიხუროს ის ინფორმაცია, რომლის გაწანასაც ედავებიან სოსოგოგაშვილს. და გამოძიების აქვს ნორმატიულ დონეზე ესეთი საშუალება, რომ თუ კი რაღაცა არის წარმოადგენს სახელმწიფო საიდუმლოებას, მათ შორის გამოძიების ფარგლებში ადვოკატებსაც შეუზღუდოს ამ ინფორმაციის შინაარსზე საუბარი. და მე ვფიქრობ, ეს საკითხი საქმე ათი წლის.
საქართველოს დავაზუსტებ, საქართველოს პროკურატურის ინფორმაციით სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის საცხოვრებელი სახლიდან სასამართლოს განჩინებით ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული გრიფირებული სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნებული დოკუმენტაცია. დიახ, ამაზე ბძან.
დე. ბატონო, აი მაგაზე საუბრობ და ეგ ნიშნავს იმას, რომ ბევრი ინფორმაცია შეუძლიათ, რომ ისე გქონდეთ სისხლის სამართლის საქმეში, რომ თან აწარმოონ მათ შორის სასამართლოში და პარალელურად შეზღუდონ ამ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობა. და ანუ ეს შეიძლება მაგალითად უკანონოდ იყოს ძალიან ბევრი ამ მოპოვებული, უკანონო საქმიანობას უკავშირდებოდეს ეს ყველაფერი და ნუ გადაწყვიტონ, რომ გრიფი მიანიჭონ, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გავიდეს ეს ინფორმაცია გარეთ და ამ გრიფის ქვეშ აწარმოონ ეს საქმე ისე, რომ ჩვენ ვერ გავიგებთ დიდი ალბათობით კარგახანი რა შინაარსის ინფორმაციის გატანას ეწავებიან გოგაშვილს, იმიტომ რომ მე მგონი თავის მხრივ შინაარსი წარმოადგენს ავთენტურ ინფორმაციას.
ერთ-ერთი მთავარი, რაც გოგაშვილის დაკავების შემდეგ ისმის საზოგადოებაში, ბატონო ედვარდ, არის ის, რომ აი რატომ ეხლა, რატომ დააკავეს ახლა, როცა მას პოსტი უკვე 4 წელია დატოვებული აქვს და რატომ სთხოვენ პასუხს, ეხლა ზუსტად არ ვიცით უფრო ზუსტად რაზე სთხოვენ პასუხს, მაგრამ უფრო აი 4 წლის და ძველ ამბებზე, ანუ 4 წლის წინანდელ ამბავზე, აი რატომ არ დააკავეს თუნდაც 2021 წელს, როდესაც ბრალდების თანახმად გავცელდა ბრალდება, როგორც ამბობს, რომ ორი პირის პერსონალური მონაცემები გავრცელა გოგაშვილმა. აი რატომ ახლა, როგორ ფიქრობთ, თქვენი მოსაზრება როგორია?
ჩემთვის არის ერთის საკითხი ცოტა სამწუხარო და რა, ანუ გოგა ეს ყველაფერი უფრო გავს არა სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებას, როგორც გოგაშვილის ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მხრიდან. არამედ ეს ყველაფერი გავს რაღაც აი კონტების დატოლებას ერთი მაღალჩინოსნის მხრიდან სახელმწიფოს წინააღმდეგ და აი ეს განცდა რჩება, რომ მათ შორის სოსო გოგაშვილი მისი დამოკიდებულება თუ წინა დღის პოსტი წარმოადგენს არა იმას, რომ რაღაც სახელმწიფო მაინც და მაინც სახელმწიფო ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს, არამედ ჩემთვის უფრო ტოვებს განცდას იმისას, რომ რაღაც აი დაპირისპირების შურისძიების საკითხი უფრო წინა პლანზე არის დამოწეული, რომ დაანახონ ერთმანეთს მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა და მეორე მხრივ მაღალჩინოსანმა ყოფილმა, და ეს არ არის პატარა თანამდებობა უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე, მათ შორის რაღაც აი დაპირისპირებაში უფრო ძლიერი არის. ეს ყველაფერი სამწუხაროდ საბოლოო ჯამში ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყავს სამსახურები და ყავს თანამდებობის პირები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ აი მაგალითად პირადი ინტერესების, პირადი შურისძიების და პირადი რაღაც მათი წონის დამკიცების საპასუხოდ ეს ყველაფერი გააკეთონ ადამიანის უფლებების ხარჯზე. და ერთი რაღაცა თითქოს ის იყოს, რა ქვია, რაღაცა ღია სივრცე, უსაფრთხოების სამსახურიდან გამოდიოდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციები და შემდგომ ამაზე რაღაც ხდებოდეს დიდი რაღაც სპეცოპერაციების ჩატარება. ეს რო ასე არ იყოს, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ეს ინფორმაცია შეიძლებოდა სხვა ფორმით, მათ შორის გოგაშვილსაც ალბათ გაევრცელებინა, ამაზე ესაუბრა და არ დარჩენილიყო განცდა იმისა, რომ აი როდესაც მათ რაღაცები ერთმანეთში ვერ გაარკვიეს, აი მაშინ მათ შორის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმაც გადადგა ის ნაბიჯი, რომელიც გადადგა და ნუ გააკავა 4 წლის შემდეგ მისი ყოფილი მაღალჩინოსანი. აი ეს არის ჩემთვის ცოტა სამწუხარო ფაქტი, რომ აი ადამიანებზე, ჩვენ უფლებებზე, ჩვენს ინტერესებზე საბოლოო ჯამში რჩება გასა, რომ არავინ არ ზრუნავს და ყოველთვის პირადი ინტერესები არის დამოწეული, მაშინ როდესაც ჩვენი პირადი ცხოვრების ხელყოფა და ამ მასშტაბების მოსმენა და ამ მასშტაბით ჩვენი პირადი ცხოვრებაში ჩარევა, შეიძლება ეხა ეს ყველაფერი ბევრჯერ რო საუბრობთ ამაზე და ბევრჯერ მოხდა რაღაც ადამიანებისთვის უკვე ჩვეულებრივ ამბავს წარმოადგენს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის ძალიან მძიმე ფაქტი, ძალიან მძიმე მოვლენა, ვაში როდესაც შენ აი არ გაქ განცდა იმისა, მითუმეტეს თუ კი აქტიური ადამიანი ხარ, არ გაქ რაღაც პირადი სივრცის განცდა და ეს საბოლოო ჯამში არის ძალიან დიდი მორალური ტვირთი და დიდი მორალური ზიანი შენთვის როგორც პიროვნებისთვის. აი ეს განცდები ძალიან ბევრ ადამიანში არსებობს, მათ შორის არსებობს აი ჟურნალისტებში, არსებობს მაგალითად პოლიტიკოსებში და ასე შემდეგ და ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი და არც რაღაცა ესეთი მცირე მნიშვნელობის ამბავია. ესეთი ამ მასშტაბის ინფორმაციის გაჟონვა რო ყოფილიყო ნორმალურ დემოკრატიულ სახელმწიფოებში, როგორც 13 სექტემბერს მოხდა, დამერწმუნეთ აქამდე დაშლილი იქნებოდა მთლიანად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, მათ შორის პასუხისმგებლობაც ექნებოდა დაკისრებული ძალიან ბევრ ადამიანს, მაღალ ჩინოსნებს და დიდი რეფორმების საფუძველი გახდებოდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენთან თითქოს ნორმალიზდა და არც არავინ არ იწუხებს თავს იმაზე, რომ გამოვიდეს და რაღაც პასუხისმგებლობა აიღოს ან და პროკურატურამ ვინმე პასუხისმგებლობა დააკისრა.
და აქ ცალსახად და ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც, პოლიტიკოსებიც უკვე მიუთითებენ იმაზე, რომ ეს არის უკვე პოლიტიკური ანგარიშწორება ჩიგნით ქართული ოცნების ფარგლებში და აი ციტატ თქვენ წეღან გოგაშვილის Facebook პოსტიც ახსენეთ და აი ციტატას მოვიყვან იქედან. აქამდე თქვენს მიერ გაფუჭებული და აკოთებული ძალიან ბევრი საქმე შემატენეთ, ახლა ის ძველიც დაგიბრუნდებათ მისხალ ყველას, დიდსაც და პატარასაც, თქვენი წილი და ამ ახალ მოხარშულ სიმყრალესაც ვეღარ შემატენით მე. აი ეს არის ნაწყვეტი გოგაშვილის Facebook პოსტიდან. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ ასე თუ ისე გოგაშვილი, მიუხედავად იმისა, რომ პოსტი დატოვა, მაინც კეთილდღეობაში იყო, ასე ვთქვა, და რატომ დააყენა ეს თავისი კეთილდღეობა მან დარტყმის ქვეშ? აი რატომ დაუპირისპირდა ქართულ ოცნებას, როგორ ფიქრობთ?
ო, არ ვიცი, არ მაქვს ახლა მაგაზე ზუსტი პასუხი და რაღაც ესეთი ჩემი მოსაზრებების გამოთქვა ამაზე ცოტა გამიჭირდება. თუმცა აი რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, რასაც ვამბობდი ზუსტად იგივე შტაბიტილებას ტოვებს, რომ რაღაც პირადი ანგარიშწორების ამბავი უფრო არის ეს ყველაფერი. და შეეხება შეფასებებს მის პატიმრობასთან დაკავშირებით. და ზოგადად ეს საკითხი უნდა შეფასდეს აი კონტექსტიდან გამომდინარე, ჩემი აზრით, როდის ხდება მისი დაკავება, მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება და აქ მე ვიქნებოდი ცოტა ფრთხილი ისეთი ტერმინების გამოყენებასთან მიმართებაში, როგორიც არის პოლიტიკური პატიმარი და ასე შემდეგ. მაგალითად, მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა ინფორმაციის გავრცელებაზე საუბრობს გოგაშვილი, როდესაც აანონსებს ამ ინფორმაციის რამდენიმე დღეში გავრცელებას.
25 ივლისს.
იქნება მაგალითად, ეს თუ იქნება მაგალითად რეალურად რაღაც ხილების მსგავსი და თუ კი დავწუნდები მე პირადად, რომ ეს ყველაფერი არის მიმართული არა იმისკენ, რომ რაღაცა მათ შორის რაღაც დაპირისპირება გადაწყდეს, არამედ მიმართული არის იმისკენ, რომ რეალურად სახელმწიფოში რაღაცები შეიცვალოს, თუ კი ეს ხილება იქნება, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება უფრო მეტ გარანტიებზე ვისაუბროთ გოგაშვილის მიმართ. მაგრამ ცალკე აღებული ზოგადად, როცა ჩდება განცდა სახელმწიფოს მხრიდან თვითნებობისა და როცა ჩდება განცდა იმისა, რომ ეს სამართალწარმოება, მათ შორის სპეცოპერაცია, აყვანა და ასე შემდეგ, მიემართება და გამომდინარეობს არა კანონმდებლობიდან, კონსტიტუციიდან, არა რაღაცა ეროვნული ინტერესებიდან, უსაფრთხოების, არამედ ჩდება განცდა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ შემთხვევაში რაღაც მის ინტერესებს იცავს მხოლოდ, იმიტომ რომ რაღაც ინფორმაციები არ გავრცელდეს და ვინმეზე შური იძიოს, ეს თავის მხრივ არის ძალიან ცუდი ფაქტი. ამაზე უნდა გქონდეს ასევე როგორც დასაწყისში აღნიშნე საკმაოდ სწორი პოზიცია, იმიტომ რომ ეს ერთ შემთხვევაში ხდება, შეიძლება გოგაშვილის მიმართ, მაგრამ ამის ნორმალიზება საბოლოო ჯამში გულისხმობს იმას, რომ ხვალ და ზეგ შეიძლება იგივე ინტერესის ობიექტები ნებისმიერ ჩვენგანი აღმოჩნდნენ და რა თქმა უნდა ეს არ არის ზოგადად სწორი მიდგომა სამართლებრივ სახელმწიფოში.
ადვოკატმა თქვა, რომ 25 ივლისიდან დაიწყება ეს ინფორმაციის გასაჯაროვება გოგაშვილის მიერ და ეს შეეხება არამხოლოდ არჩევნებსო, იქვე დაზუსტებული იყო, არამედ იქნება ხელისუფლების ყველა შტოს მხილება, ისევ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ვაზუსტებ ამასაც. აი ეს არის რაღაც შანტაჟის ფორმა, ხომ? როგორ ფიქრობთ, არის ეს შანტაჟი და რა პროცესია ზოგადად ეს, რომ ხელისუფლების მოკლედ ყველა შტოს მხილებას აპირებს თითქოს და გოგაშვილი?
ხო, აი მე ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი შინაარ. ეს შეიძლება მისი მიზანი იყოს, მათ შორის არ ვიცი, ვინმეს მიმართ რაღაცა ანგარის წოლება, მაგრამ საბოლოო ჯამში მხილება იმისთვის, რომ რაღაცეები შეიცვალოს უკეთესობისკენ, ეს მათ შორის საერთაშორისო დონეზე არის საკმაოდ მოწონებული ფაქტი, როდესაც სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები აი ამ ინტერესიდან გამომდინარე, რომ მათ უბრალოდ უნდათ რომ შეცვალონ თვითონ სისტემა, სადაც ისინი მუშაობენ, და აქედან გამომდინარე უკანონობებზე საუბრობენ და გამოაქვს ეს ინფორმაცია გარეთ, ეს ფაქტი მათ შორის საერთაშორისო დონეზე წარმოადგენს პრინციპებიდან გამომდინარე, სამართლიდან გამომდინარე ისეთ ფაქტს, რომლის ფარგლებშიც ეს პიროვნებები არიან ხოლმე განსაკუთრებული დაცვის ობიექტები. ამიტომ ხო, აი არ ვიცი, ეს მე ჩემს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შინაარსი იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და იმის აღქმა ჩემთვის, რომ მაგალითად ეს ყველაფერი მართლა მიემართება საბოლოო ჯამში გაწმენდას და გასუფთავებას სახელმწიფო ხელისუფლების შტოებისა და მისი მანკიერი მხარეების გამოვლენებას, და ეს იქნება ძალიან საინტერესო, ამაზე უნდა კონცენტრირდეთ საბოლოო ჯამში ყველა.
ხო, ის საინტერესო ასევე სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება შესაძლებელია თუ არა, შეეხოს იგივე თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეს, ბანკის სპეცოპერაციას. თქვენ ასევე ბრძანეთ 2021 წლის სექტემბერში გასაჯაროებული ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ფაილები. ანუ ეს ამ ეტაპზე ძნელია, ხო, როგორც უკვე ითქვა, რომ ძნელია თქვათ, განსაზღვროთ როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები და ბრალდე აი განხილვების და სამართლებრივი წარმოების პროცესში რა საქმეები შეიძლება წამოვიდეს წინა პლანზე, ხომ?
ალო.
დიახ, ბატონო ედვარდ. აი მოსალოდნელი. დიახ, ვერ ხაი პლო, იგივე საიდუმლო ფაილების ნაწილში რამდენად არის მოსალოდნელი? ხა თქვენ ორგანიზაცია იცავს ჟურნალისტების უფლებებს, ვიცით სტრასბურგის სასამართლოში და ამაზეც მინდა აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი, და გოგაშვილიდან გამომდინარე, რომ თქვათ შეიძლება მას პასუხისმგებლად დაიკისროს ერთის მხრივ პანკის სპეცოპერაციის საქმეში და მეორეს მხრივ იგივე 2021 წლის სექტემბრის გასაჯაროებული ფაილების საქმეში.
ხო, აი მტკიცებით ფორმაში გამიჭირდება მაგ კითხვას.
თუმცა მოლოდინი ალბათ არსებობს, ხო?
ხო, არ ვიცი რა გულისხმობენ და მაგ ექვთქი რომ კარგი იქნება მეტი სიცხადე, იმიტომ რომ ამ საქმეზე არსებობს საზოგადოებრივი მაღალი.
ალო. ჩვენ ვესაუბრებით ედუარდ მარიკაშვილს. ხო, იგი არის თავმჯდომარე ორგანიზაციისა საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა და ნუ ბატონ ედვარდს ვესაუბრებოდით, სოსო გოგაშვილის, სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის დაკავების საქმეზე და ასევე ჩვენ გვინდა ამჯერად უკვე გადავიდეთ ბატონ ედვარდთან იმ თემებზე, რაც შეეხება უკვე საიდუმლო ფაილების ნაწილს, კერძოდ ჟურნალისტების მიერ, თქვენი სახელით უბრალოდ ჟურნალისტების საქმეების საჩივრების აღწრას სტრასბურგის სასამართლოში, თუ შეიძლება უკვე ამ ნაწილზე რომ გითხრათ, ბატონო ედვარდ უცნო და აი აქვე მინდა ვთქვა, რომ აი უცნობის მიერ მთავარი არხის ერთ-ერთი გადაცემისთვის, აი სიუჟეტის დაგეგმის პროცესზე, ფარული მოსმენების კადრები და ფარული მოსმენების გასაჯაროების ამბავი კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური და აი საინტერესოა მოკლედ რამდენად სტრასბურგის სასამართლოში თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რამდენი ადამიანის სახელით მიმართეთ საჩივრით და რა პერსპექტივა აქვს ამ საჩივარს?
დიახ, მოკლედ დაახლოებით არა, 5 ადამიანის სახელით უკვე გავაგზავნეთ საჩივარი და კიდევ რამდენიმე ადამიანის სახელით ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში GDI გავაგზავნეთ საჩივრებს და ვიცი რომ რამდენიმე ათეული ადამიანის სახელით სხვა ორგანიზაციები გავაგზავნეს ნაწილმოდან ასილი საპირებს.
დიახ, მათ შორის ვიცით რომ დიახ უკაცრავად მედია ომბუდსმენმა აი პარალელურად თქვენთან ერთად 10 ჟურნალისტის საქმე წარადგინა. დიახ.
კი ბატონო, ეს საქმეები და ზოგადად ეს 13 სექტემბერს გავრცელებული ინფორმაცია და ფაქტი არ არის აი მანამდე არსებული ინფორმაციების და ამ ინფორმაციის გავრცელების ფაქტების მსგავსი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საქმე ეხებოდა ასევე დიპლომატიურ კორპუსის მოსმენის დიდი ალბათობით ფაქტს და ეს არის იმ ზონის სკანდალი საერთაშორისო. შეიძლება ამაზე არსაუბრობენ საჯაროდ, მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ ეს აი დიპლომატიური გზებით და არხებით ამაზე ძალიან მკაცრი საუბრები მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ამ საუბრების ნაწილი მათ შორის საჯაროდაც გამოვიდა და ყველა ეს ევროკავშირის წარმომადგენლობა იქნება და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლობები ამბობენ, რომ ეს საქმეები უნდა იქნეს გამოძიებული, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მას ძალიან აშფოთებს. და ეს ყველაფერი ასევე ევროპარლამენტის ტრიბუნებიდან გაჟღერდა და გარკვეულწილად რეზოლუციებშიც მოხვდა. და რა თქმა უნდა, სტრასბურგის სასამართლო, როგორც ევროსაბჭოს ნაწილი, წარმოადგენს ერთიან პოლიტიკურ სხეულს, საერთიანი პოლიტიკური სხეულის ნაწილს, გულისხმობ პოლიტიკურ სხეულში აი ამ ინსტიტუტს და მათი ყურადღება ზოგჯერ არის ხოლმე მიქცეული იმ საკითხებზე, რომელ საკითხებსაც ამ სტრუქტურის სხვადასხვა მიმართულებების შტოები, აი მაგალითად ევროსაბჭო, ევროპარლამენტი და ასე შემდეგ, ამათ ქვეყანასთან მიმართებით ამახვილებენ ხოლმე და სვავენ როგორც პრობლემურ საკითხს.
ბატონო ედვარდ, ჩვენ ისე დავკარგეთ კავშირი ბატონ ედვარდ მარიკაშვილთან. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე ედვარდ მარიკაშვილი და ჩვენ საუბრობდით სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის სოსო გოგაშვილის დაკავების და საქმეზე და ასევე ამჯერად უკვე ბატონ ედვარდს ჩვენ ველაპარაკებოდით სტრასბურგის სასამართლოში ჟურნალისტების სახელით წარგზავნილ საჩივარზე. აქვე ვიდრე აღვადგენდეთ კავშირს ბატონ ედვარდთან, გეტყვით რომ ახლა რადიო პალიტრაზე არის რეკლამის დრო და ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. და ბატონი ედვარდი ხაზია უკვე. ხო, ხაზზე ხართ. ხო, დიახ, ბატონი ედვარდი უკაცრავს. დიახ.
ტელეფონით გერთობით და ზარს უბრალოდ ვერ ვთიშავ და რამდენჯერმე შემოვიდა.
აა, გასაგებია, დიახ. დიახ.
ხო, აი მას ვამბობდი, რომ მე მგონი სტრასბურგის სასამართლოც ამ სარჩელებს მიაქცევს განსაკუთრებულ ყურადღებას და აი დავინახავთ ალბათ ცოტა ხანში, რომ ამ ყველაფერზე ძალიან მალე დაიწყება კომუნიკაცია საქართველოს მთავრობასთან. და მე ვფიქრობ, რომ ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ჩვენ დავაყენოთ როგორც პრობლემა, ყველაზე იქნება ძალიან მწვავე კითხვა გამოგზავნილი, იმიტომ რომ ყველა საშფოთებს ეს ყველაფერი, მათ შორის უკვე საერთაშორისო დონეზე. ვინაიდან მათაც შეეხოთ ზიადად და როდესაც მათაც ეხებათ ხოლმე, არა, ეს არ ნიშნავს, რომ შიდა ვთქვათ ადამიანთა მიმართებით ქვეყნში ინტერნეტ დონეზე მოსმენები მათთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია, მაგრამ როცა უკვე ამ ადამიანებსაც ამ სტრუქტურებსაც ეხება, ეს უკვე არის ძალიან დიდი საფრთხის მანიშნებელი, რომ რაღაც ისე ხდება სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემაში რომ ამ ყველაფერს აქვს უკონტროლო რაღაცა ისეთი სახე, რომელსაც ფაქტიურად ვეღარავინ და ვერაფერი ვეღარ აბალანსებს და ვეღარ აკონტროლებს. და ეს უკონტროლო ხასიათი ამ ყველაფრის არის ძალიან შემაშფოთებელი, როცა საუბრობთ დემოკრატიაზე და როცა საუბრობთ სამართლებრივ სახელმწიფოს.
არიან თუ არა დაზარალებულად ცნობილი ის პირები, რომელთაც თქვენ წარმოადგენთ? აი, საინტერესო პროცესები განვითარდა ამ მიმართულებითაც, არ ვიცით, ეს დაკავშირებულია უცნობის მიერ ამ ფარული ჩანაწერის გამოქვეყნებასთან, თუ დაკავშირებულია სტრასბურგში საჩივრების წარდგენასთან. აი, დაიწყო ეტაპობრივად აი იმ პირების დაზარალებულად ცნობა, ვინც ჩივიან, ასე ვთქვათ, ფარული ჩანაწერების გავრცელების
გამო. ბატონო, აი ჩვენ უკვე რამდენიმე 13 სექტემბრის შემდეგ დღემდე რამდენიმე გავიდა, ჩვენ ძალიან აქტიურად ვცდილობდით, რომ მიიღო დაზარალებული სტატუსი, იმიტომ რომ სტატუსის მიღება არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომ თვალი ვადევნოთ სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობას. მაგრამ რიგ შემთხვევაში უპასუხოდ რჩებოდა ჩვენი მოთხოვნა და რიგ შემთხვევაში უარყოფდნენ დაზარალებული სტატუსის მონიჭებაზე. მას შემდეგ, რაც ეს სარჩელები გაიგზავნა სტრასბურგში, უცნაურად, თუმცა დაემთხვა, რომ მეორე მესამე დღეს პროკურატურამ დაიწყო ამ ადამიანების მოსარჩელეების დაბარება და სტატუსის მინიჭება. ანუ ესეც ერთგვარად მიანიშნებს იმაზე, რომ გარკვეულწილად სახელმწიფოს და ხელისუფლება გრძნობს ამ საქმის პრობლემურობას და უბრალოდ ესე უყურადღებოდ ამ ყველაფერს ვერ დატოვებს და ვერ წტოვებს, იმიტომ რომ რაღაც რეაგირება, რაღაც ნაბიჯების გადადგმა უწევთ. და ეს მიანიშნებს ასევე იმაზე, რომ აი გარკვეულწილად ამ მომდინარე საფრთხე, ან მათთვის საფრთხე, თორე ჩვენთვის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ეს დიდი სარგებელი იქნება, მაგრამ მათ მიმართ როგორც პოლიტიკური საფრთხე, რომ ეს ფაქტები დაუდასტურდეთ საერთაშორისო დონეზე სასამართლოს მხრიდან და ამ ყველაფერში გაამწყონოს სასამართლომ, ძალიან დიდი ზიანი იქნება, მიუხედავად იმ მოცემულობისა, რა მოცემულობაში დღეს ქართულოს ნება არსებობს. აი მათთვისაც ძალიან დიდი ზიანი იქნება, ამიტომ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა ნელ-ნელა უწევს. ჩვენთან მიმართებაში ჯერ ერთ ადამიანს მიანიჭეს ეს სტატუსი, საბოლოოდ სწორი არის, ჩვენ ამისთვის ვიბრძოდით და არა, ჩვენი თვითმიზანი არ არის, რომ საქმეები სტრასბურგში გაიგზავნოს მაინც და მაინც, ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცები ეროვნულ დონეზე ასე თუ ისე შეიცვალოს. და კარგი არის მიანიჭეს სტატუსი, იმედი მაქვს, რომ სხვებსაც მიანიჭებენ. ეს ვეღარ შეაფერხებს იმ სარჩელებს, რომელიც სტრასბურგში გაიგზავნა და მათ განხილვას, თუმცა ჩვენთვის იქნება დამატებითი ბერკეტი, რომ რამდენიმე ხანში, და იმიტომ რომ ეს საქმე არის მოცულობითი, ჩვენ უბრალოდ სტატუსის მომიჭებისას არ გავცნობივართ ამ საქმის მასალებს, იმიტომ რომ გვინდა, რომ სულ ყოფილად გავეცნოთ და ერთი საათით დაჯდომა და გაცნობა საზრი არ აქვს, და უფრო მომზადებულები მივალთ და ამ ყველთელ მასალებს გავეცნობით, იმიტომ რომ ჩვენი ინტერესია, რომ გქონდეს წვდომა და ინფორმაცია მიმდინარე გამოძიებაში.
კეთილი, და ბოლოს მაპატიეთ, გაგვიგრძელდა ცოტა სიტყვა, რა სითხოვთ სარჩელებით? აი ეს რომ დავაზუსტოთ, საინტერესოა. რა
დიახ, სასარჩელო მოთხოვნა, ნუ კონვენცია ადამიანის უფლებებს იცავს, ჩამოთვლილი არის სხვადასხვა უფლება, მათ შორის ამ საქმისთან მიმართებით არის მნიშვნელოვანი პირადი ცხოვრების უფლება, იმიტომ რომ უკონტროლოდ ხდება სახელმწიფოს მხრიდან ჩვენ პირადი ცხოვრების უფლებაში ჩარევა, ამ შემთხვევაში მოსარჩელეების. ასევე დამატებით ვითხოვთ გამოხატვის თავისუფლების დარღვას პირადი ცხოვრებასთან ერთად, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც იმ ჩანაწერებში მოხვდნენ, იქ უბრალოდ არ მოხვედრილან მხოლოდ სახელების დაგვარების გამო, იქ მოხვდნენ მათი საქმიანობების გამო, როგორც ჟურნალისტები, როგორც აქტივისტები, და როდესაც ესეთი ჩარევა ხდება მათ პირად ცხოვრებაში, ეს ასევე ნიშნავს იმას, რომ ჩარევა ხდება მათ და არის სურვილი, რომ გაკონტროლდეს მათი საქმიანობა, ამ შემთხვევაში მედიის, ჟურნალისტიკის კუთხით და ანდა სამოქალაქო აქტივიზმის კუთხით, და გაკონტროლდეს მათი გამოხატვის თავისუფლება და ამაზეც ახდენს გავლენას. და მესამე საკითხი არის სამართლებრივი მექანიზმების არარსებობა უფლების დაცვისთვის ჩვენთან. დღეს ნორმატიულ დონეზე ისე არის მოწყობილი სისტემა, რომ ფაქტიურად არ გრჩება ეროვნულ დონეზე არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი, რომ შენი უფლებებით ერთად თავად იბრძოლო. და ესეც არის ერთ-ერთი მიმართულება, როდესაც საუბრობთ უფლების დარღვევის დადგენაზე.
კეთილი, ანუ საბოლოო ჯამში თუ ისე დასრულდა ეს საქმე, როგორც თქვენ ისურვებდით, ნიშნავს, რომ რეფორმირების მიმართულებითაც უნდა წავიდეს კანონმდებლობა, ხო?
ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზა, ეს გადაწყვეტილებები, თუ კი ისე დამთავრდა, როგორც ჩვენ მოველით, მნიშვნელოვანი ბაზა იქნება და საფუძველი იმისთვის, რომ მთლიანი სტრუქტურა და არქიტექტურა უსაფრთხოების სამსახურის მინიმუმ მოსმენების ნაწილში ძირეულად შეიცვალოს, ოღონდ არა პირდაპირ, არამედ მასშტაბით სამი პოლიტიკური ნება იქნება.
კეთილი, უღრმესი მადლობა, მსმენელს შევახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარეს ედუარდ მარიკაშვილს, დიდი მადლობა მას. ახლა კი ვისაუბრებთ დღევანდელი დღის ალბათ მთავარ თემაზე, პრეზიდენტის მიერ დღეიდან 18 ივლისიდან დანიშნულ პარლამენტის რიგარეშე სესიაზე, რომელიც შედგება თუ არა, ან რა ფორმით შეიძლება შედგეს, ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე ცნობილი. მართველი პარტიის წარმომადგენელთა განცხადებების თანახმად, ქართული ოცნება პარლამენტის მიერ დანიშნულ რიგარეშე სესიაში, იგივე შოუში, როგორც თვითონ ამბობენ, მონაწილეობას არ მიიღებს და სესია ჩატარდება მაშინ, როგორც კი ამის ობიექტური საჭიროება იქნება. პარლამენტის რიგარეშე სესიის მოსაწვევად 13 ივლისს მიმართეს პრეზიდენტს 5 ოპოზიციურმა პარტიამ და 6 დამოუკიდებელმა დეპუტატმა. მათ მიერ გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადების მიხედვით ითვალისწინებენ პასუხისმგებლობას, რაც საქართველოს მოქალაქეებმა, ევროკავშირმა და ევროკომისიამ დააკისრეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად საჭირო 12 პუნქტიანი რეკომენდაციის შესასრულებლად. მათი მოსაზრებით, რიგარეშე სესიაზე ისაკითხები უნდა დაისვას, რომლებიც წევრობის კანდიდატობის სტატუსისთვის ევროკავშირის მოთხოვნების სწრაფად შესრულებას უზრუნველყოფს. იმ დეპუტატებს შორის, რომლებმაც პრეზიდენტს მიმართეს რიგარეშე სესიის მოწვევის მოთხოვნით, არის ჩვენი სტუმარიც, ჩვენი შემდეგი სტუმარი, დამოუკიდებელი დეპუტატი თამარ კორძაია, მოკაცრავად. იგი არის ხელმომწერი ასევე წერილისა, რომლითაც 5 დეპუტატმა, თამარ კორძაიამ, ხათუნა სამნიძემ, ანა ნაცვლიშვილმა, ანა ბუჩუკურმა და თეონა აქუბარდიამ მიმართვეს მართულ პარტიას, რომ ხელი აიღოს დეზინფორმაციისა და ანტიდასავლური კამპანიის წარმოებისგან და გადაერთოს საქმიან რეჟიმზე. თამარ კორძაია ახლა სატელეფონო ხაზია, როგორც მაანიშნებენ, და დიდი მადლობა მას ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, დილამშვიდობის გავუტანოთ თამარ. პირველი კითხვა საპარლამენტო სესიის საკითხზე მინდა რომ დაგისვათ. როგორ ფიქრობთ, როგორია თქვენი ვარაუდი, გამართება სესია დღეს, ბიურო იგეგმება და სავარაუდოდ ალბათ მასზე გამოჩნდება, რა პერსპექტივა აქვს რიგარეშე სესიის გამართვას, ხო?
პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ რიგარეშე სესია ყოველ შემთხვევაში უნდა გამართოს. სასესიო დღის დღეს განსაზღვრეს ბიურო თუ არა, ეს ჯერ კიდევ უცნობია. უბრალოდ რაც ამ პროცესში გამოჩნდა, რომ ხელისუფლება არ არის მზად რეალური საქმიანი პირობებისთვის, რადგან სრულად დაურკვეველია, რატომ არ მოსწონთ ღია და გამჭვირვალე პროცესი ყველასთვის ნათელი პროცედურებით, იმიტომ რომ ოპოზიცია ითხოვს კომიტეტებზე ღია პროცესში უკვე არსებულ კანონპროექტებზე, რომლებიც მოწონებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ამ პროექტებზე მუშაობა, რატო არ მოსწონს და რატო გეპატიჟება გაურკვეველ ჯგუფებში და გადადებული ვადებით. ამიტომ ფიქრობ, რომ დაბნეულები არიან, არიცენ რა გააკეთონ. დღეს ალბათ გამოჩნდება, რომ არ სურთ სხდომის გახსნა, მაგრამ სხდომა გასახსნელი იქნება, იმიტომ რომ სესიის მოწვევა რიგარეშე სხდომისგან განსხვავებით არ ნიშნავს, რომ მაინცდამაინც დღეს უნდა იყოს სასესიო სხდომა, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ ზაფხულში სხდომა უნდა იყოს. მაგრამ პრინციპი არ ყველაფერს არის ის, რომ სხდომა რაც შეიძლება მალე იყოს და კომიტეტებიც ჩაინიშნოს ღია პროცესში, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ბევრი ადამიანი და ღია უნდა იყოს გამჭვირვალე, ინკლუზიური, ყველა დაინტერესებული პირის მონაწილეობით. ეს არის ის, რასაც ძირითადად ჩვენ ევროპა, ხო? ამიტომაც მე მგონია, რომ მოუწევთ ამის გაკეთება და ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომელზეც მინდა ყურადღება გამომახვილო, ამ კვირაში საქართველოს ჩამოდიან ევროპარლამენტარები, საგარეო კომიტეტის წევრები, ისინი ხვდებიან ოპოზიციურ დეპუტატებსაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ შევხვდებით ამოხსნით. ქართულ ოცნებას ალბათ დისკომფორტს ეს ფაქტიც უქმნის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან გააზრებული იყო სესიის მოთხოვნა პრეზიდენტის მიმართ სწორედ ამ კვირაში, რადგან რაღაც ერთობლივი პროცესი რაც მიდის, ეს რეალურად ერთობლივი გახდეს და ამაში მონაწილეობა მივიღოთ ყველამ და რა თქმა უნდა ქართულ ოცნებას.
ანუ თქვენ ბრძანეთ, რომ შეიძლება სხდომა არ გაიმართოს, მაგრამ თუნდაც საკომიტეტო მოსმენების პროცესი აუცილებლად იქნება ამ სესიის ფარგლებში.
თქვენი მაყურებლისთვის განსაგებად მინდა, მაყურებლისთვის არ მსმენელისთვის უკაცრავად მინდა, რომ რაღაც განმარტონ, სხვაობა რა არის, ვიგარეშე სესი არის, როგორც ჩვეულებრივი სასესიო პერიოდი, თავისი კომიტეტებით, ფიგურებით. ასე შემდეგ, ეს არ არის გარეშე სხდომა, რომელიც ერთი კონკრეტული საკითხი შეიძლება მოიწიო და ამ კონკრეტულ საკითხზე იმჯერებ. სესიის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია პირობითი საკითხები დავაკენოთ, ანუ დავაკენეთ კიდევ ოთხი ყველაზე მსხვილი თემა და მოიწიო შეგვიძლია სხვა ახალი ინიციატივა დავიწყოთ. უბრალოდ ეს არის ჩვეულებრივი სასესიო სამუშაო პროცესი და ჩვენ ვუყურებთ, რომ ეს იქნება ძალიან.
ალო? ქალბატონო, დიახ. დიახ, თქვენი ხმა დაიკარგათ.
შეიძლება კონკრეტული
ხო, ეხლა გასწორდა. ხო, აი თქვენ ახსენეთ უკაცრავად გესმით, ხო, ჩვენი ხმა თაგამთან თამარ. ხო, აი თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ოთხი მთავარი საკითხი, რომელზეც რიგარეშე სესიის მოწვევა მოითხოვეთ, ეს არის საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა ეროვნული ანტიკორუფციული სააგენტოს შესახებ, საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში ცვლილებები. ქალბატონ თამარ, აი მართველი პარტიის ბოიკოტი, ახლა მე კიდევ მინდა ვთქვა მართველი პარტიის აი პოზიცია როგორ არის გამოხატული ამ დღეებში სესიასთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ ისინი მიიჩნევენ, რომ ჯერ არ არის კონდიცია საიმისოთ, რომ გაიმართოს საკომიტეტო და პლენარული მოსმენები, აი ამ საკითხებს გულისხმობენ იმ 12 საკითხს და არსებობს, ხო აი რას უპასუხებით, აი როდის დადგება კონდიცია?
მარტივია, თუ არსებობს არასოდეს არ დადგება და თუ ეს ახლაც არის, ჩვენ თავადოთ ესეთ რამეს. არსებობს კანონ პროექტები. საჭირო კოდექსის ცვლილებებს ითვალისწინებს 12 პუნქტი, მაგრამ ფიქსაცუში არ შეგვიწერენ ეს ამბოთა შესაძლებლის, ხო? ჩვეულებრივი ყველა პროცესის ფარგლებში რაც გვქონდა ემუშავა, მაგრამ მას არ შეიძლება ემუშავა, რაც ჩვენ გვჩეტანილი და წარგენილი ეს არის პრობლემა, ხო? თავარდა მნიშვნელოვანი ეს ჩვეულებრივი ღია პროცესი გამჭვალი ყველასთვის ნათელი პროცესია. თვითონ რო ქმნიან ამ სამუშაო ჯგუფებს და თითქოს იწვევენ რაღაც პირებს რა, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ექსპერტებს და ასე შემდეგ. ის ფორმატი არის სულად ბუნდოვანი და გაურკვეველი, ხო? ვის დაუძახებენ, რა სტატუსით დაუძახებენ იმ სამუშაო ჯგუფებში გადაწყვეტილების მიღება, როგორ მოხდება, ვინ აჯობებს, ვინ არ აჯობებს, ვთქვათ თავისი მოსაზრებები. და ჩვენ თავისუფლად საკომიტეტო მოსმენას სადაც ყველა თავისი ადგილი და როლი იცის, ხო? ანუ გადაწყვეტილების მიღები საკომიტეტო საქმიანობაში არიან პარლამენტის წევრები, მაგრამ ყველა დაინტერესებული კაცი შეიძლება მოვიდეს მოსაზრება გვითხრას და თუ არ იზიარებს პარლამენტი, მაშინ დაუსაბუთოს რატო არ იზიარებს და რატომ არ მოსწონს მას ეს ცხადი ყოველთვის გასაგები და ნათელი პროცესის ფარგლებში, ამ ცხადი პროცესის ფარგლებში მუშაობა. ეს არის გაურკვეველი დაუსაბუთებელი მათი მხრიდან. უბრალოდ მათ აცუთ, იმიტომ რომ მათ არ აქვს ძალა ღია პროცესში დისკუსიაში შემოსვლის. ეს არის რეალობა.
დიახ, და აქვე მინდა რასაკვირველია შევეხო იმ წერილს, რომელიც ხუთი დეპუტატის სახელით გავრცელდა გუშინ და აი ამ წერილში საუბარია იმაზე, რომ მართველ პარტიას აქვს ანტიდასალვური კურსი, არ ანტიდასალვურ განცხადებებს აკეთებს, ხომ? აი ეს არის მთავარი მოტივი. აი თუ შეიძლება ამ აი ეხლა გუშინ მაგალითად რატომ ჩათვალეთ, რომ გუშინ იყო მაინდა-მაინც აქტუალური ამ საკითხზე ცალკე მიმართვა, ცალკე მიგემართათ პარლამენტის უმრავლესობისთვის?
იცით, იმიტომ რომ სესია იწყება, იმიტომ რომ საქმიანი ძალიან სერიოზულ ფაზაში შევდივართ და იმიტომ რომ ბოლოს არ შეიძლება ესე ეგრეთ წოდებულ სამ ამბოხებულ დეპუტატს ჰქონდეს პარლამენტის ვებგვერდზე ასეთი სახელმწიფო ებრო დამაზიანებელი განცხადების გავრცელების უფლება და მას პასუხი არ გასცეს არავინ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პარლამენტის წევრებმა უპასუხოთ იმ დეზინფორმაციას, რასაც ისინი აკეთებენ, იმ დამაბნეველ განცხადებას. როდესაც ლაპარაკობს, რომ ისინი მათ ყველაზე მეტად უნდათ ევროპა და ამავდროულად დაიცავენ ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილს, ეს არის ოქსიმორონი, ეს შეუთავსებელი ამბავია. ამიტომ ეს ტყუილი არ უნდა შერჩეთ და ტყუილს უნდა უპასუხოთ სწორედ იმ სივრციდან, საიდანაც ისინი ამას აუცილებლად.
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ქართული ოცნებიდან ეგრეთ წოდებული განდგომილების თუ გასულების მიზანი არის, რომ გავრცელონ დეზინფორმაცია, ხომ ამას ვწანებთ? ანტიდასავლური დეზინფორმაცია იმ საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, ალბათ, რომელსაც არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია, ხომ? როგორ ფიქრობთ?
ნებრივია, მე ძალიან დიდი ხანია ვამბობ, რომ ქართული ოცნება დეზინფორმაციული მოსაწევა საკუთარი მოქალაქების წინააღმდეგ, ანუ ის ტყუილ შეაცხოვრებს მოქალაქებს სიმართლეს ან რეალობას. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს სამი დეპუტატი, რომელიც ასე ეგრეთ წოდებული განდგომილების სახით არიან, ისინი უფრო აგრესიულ დეზინფორმაციულობზე გადავიდნენ. რატო გონიათ, რომ ეს მისაღებია, გასაგებია ან პოპულარულია, ეს დაბუნდოვანია, უბრალოდ აღების არ შერჩება საკუთარი მოქალაქეების მოტყუება და ამაზე საკუთარი პოლიტიკის გული კაპიტალის აღშენება.
კაპიტან თამარ, ჩვენ სმენელი გვირეკავს თქვენთან შეკითხვით, ალბათ თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ მას. დილამშვიდობის გისმენთ.
აა, გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ერთ-ერთი შეკითხვა მოსმენთ კაპიტან თამარ თქვენთან. ჩვენ ნახეთ რომ ამერიკის ელჩმა გააკეთა განცხადება რომ ოცნებას, მე მგონი, ოპოზიციის გარეშე შეუძლია ამ კანონების მიღებაო. ისე როგორ საჭიროა, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად დავინახეთ თუ როგორ ერთი ინსტიტუტი როგორ გააუქმა უცფას ოპოზიციის გარეშე გაყორნაწილას და დაამტკიცა უცფას. ანუ თუ გულიგულოს ხანდაური ხელთიჩებაო და ეხლა ეს 6 წელს რო დაუმატეს კიდე 6 წელს პრაქტიკულად ერთი წელი გამოდის, ეს რასთან დაკავშირებით კეთდება, რომ თქვენ თუ ყაირათებიანი ხართ, მართლა 6 წელში გააკეთებ და თქვენ თუ 6 წელში ვერ გააკეთებ და 1 წელში გააკეთებ, მაშინ მართლა უნიათეები ყოფილ ხართ და თქვენი ადგილი მანდ არ არისო? აი, რასთან დაკავშირებით ემატება ეს 6 წელს? იზიარებს აი ამ სიტუაციას არასერიოზულს, რა ქვია,
გასაგებია თქვენ შეკითხვათ.
ეს ხელისუფლებასთან ერთად საჭიროა, რო თქვენ იქ იყოთ ამ ყოლაფის დამტკიცებაში, თუ არის რაღაცა ესეთი კატეგორიული საკითხი, რომელშიც შეიძლება თქვენ მინიმალურად მიიღოთ მანამი, მაგალითად ოლიგარქიასთან, მინიგარქიასთან, რატომ ყოთ ოლიგარქიას უებდიან, მინიგარქები რატომ შეებიან ხელისგულზე და ასევე კლასისთან დაკავშირებით. თქვენ აი რომელ ცერტილში შეიძლება უფრო ჩაერთოთ და რომელი შეიძლება ხელისუფლებას დაუტოვოთ თქვენ გარეშე, ის ამან უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ ვალდებულია ეს აკეთოს ოპოზიციის გარეშე.
კეთილი, მადლობთ ქაბოტონ თამარ, თუ შეიძლება რომ მოპასუხოთ.
მადლობა, ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა იყო და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამას უნდა შევხედოთ ხელსაყრელზე. პირველად შემიძლია გითხრათ, ვალდებული არ არის ქართული ოცნება რაღაცა ოპოზიციის გარეშე? სპირიქით ქართული ოცნება ვალდებულია, რომ ოპოზიციასთან ერთად აკეთოს რაღაცებს. ეს პროცესი ამიტომ არის. ჩემი აზრით, ეს ჩემი პოზიცია, გადაწევა გამოიწვევს უბრალოდ იმან, რომ ქართული ოპოზიციასთან თანამშრომლობის პრობლემა სწორედ ეგ არის.
თუ და უკაცრავად ქავტონ თარ. კიდე ზარი შემოვიდა, როგორ ჩანს, თუ შეიძლება რომ გაიმეოროთ, იმიტომ რომ ვერ გავიგეთ და იკარგა სამწუხარო თქვენ.
მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს იქნება უსასრულო და რომ ამ ექსპრესში არაფერი არ უნდა გამოკეთოს. ფაქტი ის არის, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ. ჩვენ იმიტომ ვართ არჩეული კონტროლერები, ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, ეგ არის მნიშვნელოვანი. აი, ეს ჩვენი პასუხია შემთხვევაში და რა თქმა უნდა, ის რომ რეფორმაცი უნდა შეუძლოს რეფორმირებული ინსტიტუტები ერთ დღეში დაანგრიონ და ეს არაფერ დაუკეთებიათ. საცამართლოს მიმართება შეგემბერში, გადაფოზე სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართებაში და ასე შემდეგ. ამიტომ აი ეს კომენტარი ზუსტად პოლიტიკურ ნებასთან მიმართებაში იყო გამოხატული და რა სხვა.
ერთ-ერთი გმადლობთ ეხლა და ერთ-ერთი მთავარი ხაზი რაც არის თქვენს განცხადებაში ეს არის მართველი პარტიის პარტიიდან გარკვეული მისიით გასული დეპუტატების თავდასხმები ამერიკის ელჩზე ქალბატონ კელი დეგნანზე შეიძლება ცალსახად ითქვას რომ კელი დეგნანის კრიტიკა ქართული ოცნების მხრიდან არის მიზანმიმართული ანტიამერიკული კონტექსტის გამოხატულება
თქვენ ცალსახადა სამივე დეპუტატო ძალიან კარგად იცის ძალიან საკეთეთ ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს განსაკუთრებით სოზერს უპირველეს მას უკეთესად ეს ფილმა არის ის საქართველოს და ამ დროს როდესაც ჩვენს ძირითად პარტნიორზე რომელიც ჩვენი უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც წარმოუდგენელ დახმარებას უწევს ქვეყანას მის ელჩზე ესეთი თავდასხმა არის რა თქმა უნდა ცალსახად ანტიდასავლური რეგიონული არაფერი მაშინ როდესაც თუ ჩვენი ჯარი რა ემეთ განვითარდა ქვეყანაში და ის ჯარისკაცები რომელსაც 24 საათ მადლობას უთხდიათ ხო ის ჯარისკაცები არიან დასავლური მხარდაჭერით განსაკუთრებით ამერიკული მხარდაჭერით ნასწავლი და განწყობილი ადამიანები და ის ჯარისკაცები უნდა იცოდნენ ჩვენს ქვეყანას და დაიცავენ კიდევაც ამ დროს როდესაც თავს ესხმი იმ სახელმწიფოს რომელიც იმ ადამიანების იმ სიამაყეში გეხმარება თავდაცვაში რაც გაქვს ეს არის ანტიდასავლური
თუმცა თქვენ ორ მაგ სახეზეც ლაპარაკობთ ქართული ოცნების ორ მაგ სახეზე რომლის საბოლოო მიზანი მაინც ანტიდასავლური ქვეყნის დასავლური კურსის უარყოფა ამას გულისხმობთ
რა თქმა უნდა ორ მაგი სახეა იმ ქართული ოცნების დასაცავად გამოვედით პანტიიდან და თავს ესხმიან დასავლს რა ეს ორ მაგი სახეა ცალსახად
ქალბატონო თამარა უკვე ცოტა დრო დაგვრჩა დავასრულებთ უკვე საუბარს. აი ისევ განცხადება რომ შევაჯამოთ თქვენი წერილი რომ შევაჯამოთ. აი რამდენად დიდია იმ პირობებში რა პირობებშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება საერთაშორისო იზოლაციის საფრთხე. როგორ ფიქრობთ რამდენად გამოკვეთილია ეს საფრთხე და რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამაც მათ შორის?
ცით ამ წუთის მდგომარეობით ეს არ არის რეალური, იმიტომ რომ დასავლეთი ძალიან კარგად ხედავს საქართველოს მოქალაქეების არჩევანს და ეს ცადია. სწორედ 23 წლამდე ამის გადაწევა პირობების შესრულება ამას ნიშნავს, რომ ჩვენ არ მოვექცეთ იზოლაციაში. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შვიდეთ უნდა ვიყოთ ამ პროცესში. სწორედ ამიტომ ვითხოვთ სესიებს, ამიტომ ვითხოვთ დღეს პარლამენტში საქმიან ვითარებას. თორე ქართული ოცნება იმედენად ცუდად იქცევა. ოპონენტებთან რავის სურვილი არავის არ კლავს. აქ თავარდა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ სურვილების გამო არ ვაკეთებ ამას, შევაკეთებ საკუთარი ვალდებულებიდან გამომდინარე, რომ ვითხოვთ ამ სამუშაო პროცესის შექმნას ზაფხულში, როდესაც მათ ეს არ სურდათ.
კეთილი, დიდი მადლობა. მსმენელს კი შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი იყო ქალბატონი თამარ კორძაია და დამოუკიდე პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი ქალბატონ თამართან ერთად დავაკვირდები დღეს პროცესებს როგორ განვითარდება ბიუროზე და შემდეგ უკვე რა პერსპექტივები გამოიხატება გამოიკვეთება დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ კორძაიას ჩვენთან სტუმრობისთვის და თავისი აზრების მოსაზრებების გაზიარებისთვის რადიო თავისუფლება კი დღეს ამით დაასრულებს გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვებოდი ნონამ ჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა გოჩალეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You know another place. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans on swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
there for is to unlock the door. Well, those around them criticize and sleep.